DJ Gino in the mix.
Bez i jedne riječi da mi kažeš, jasno je ko da.